Fróðleikur. Gleraugu. Gleraugu eru mjög gagnleg tæki sem hafa gert mörgum kleift að sjá betur. Fyrstu gleraugun voru fundin upp rétt fyrir aldamótin 1300. Gleraugunum sem voru kringlótt var haldið með teini upp að augunum þar sem engir armar voru á þeim aftur fyrir eyrun. Einnig þekktist að gleraugun væru skorðuð á nefinu með klemmu. Nú hægt að fá gleraugu í umgjörðum af margskonarlögun og í tískulitum. Oft eru linsurnar í þeim úr plasti í stað glers. Blaðsíða 63. Hjólastóll. Sagt er að fyrsti hjólastóll sögunar hafi verið smíðaður handa Filippusi öðrum Spánakonungi í lok 14. aldar. Stóllinn var svo þungur og klunnalegur að það þurfti sterkan mann eða menn til að ýta honum úr stað. Skömmu fyrir 1800 fann fatlaður maður upp hjólastól sem hann gat sjálfu knúið án hjálpar annara. Nú fástu margar gerðir af hjólastólum, flestir mun minni og meðfærilegri en fyrstu stólarnir. Meðal annars eru til sérhannaðir hjólastólar fyrir keppendur í hjólastólaakstri, tennis eða körfuknattleik. Hjólastóllinn á myndinni hér til hægri var smíðaður 1811. Sá sem í stólnum satt gat ekið honum með því að snúa sveif honum. Heyrnartæki. Legðu lófan aftur fyrir eyrað og hlustaðu. Heyrirðu að hljóðin verða greinilegri. Það er langt síðan mönnum var þetta ljóst og langt er líka síðan menn sem heyrðu illa fóru að nota kuðungsskel eða aðra heppilega lagaða hluti eins og trekt til að safna saman hljóði og leiða inn í eyrað. Fyrsta rafmagnsheyrnartæki var fundið upp í lok 19. aldar. Fyrstu heyrnartækin voru stórir og þungi lúðrar sem menn heldu upp að öðru eyra eða báðum til að heyra betur. Nú eru heyrnartækin svo lítil að þau komast fyrir á bakvið eyrun eða jafnvel inn í þeim. Þau fást líka í ýmsum tískulitum jafnvel með skarti eða útflúri.